Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадами администрации президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. У Беларуси в связи с девальвацией национальной валюты назирается споживецкий ажиотаж. Информация о призначении Миколая Пенігіна головным режиссером Купаловского театра покуль не мая официального подтверждения. Сам Пенігін у размове со свободой подтвердил, что пропанову от Министерства культуры отримал и сгоду дал. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 18 годинов, 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Ізраіль адрынуў прапанову еўрапейскага звязу падпісаць перамір'е з групоўкай Хамас, якое прадугледжвала размяшчэнне ў паласе Газы місіі міжнародных назіральнікаў. Мірак Тапалянік, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая цяпер старшыню еўразвязі, заявіў, што мае план сцэнару ўрэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і радыкальнай групоўкай Хамас. Кіраўнік МЗС Ізраіля Цыпі Ліўні на прэсавай канферэнцыі ў Єрусалімі пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Чэхіі Карлам Шварценбергам заявіла, што больш эфектыўным быў бы міжнародны кантроль над пошукам патаемных падземных тунэляў, па якіх баевікі Хамасу праз мяжу пастаўляюць зброю. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак адзначыў, што аперацыя ў Газе будзе працягвацца да таго часу, пакуль Ізраіль не засцеражэ сябе ад ракетных абстрэлаў з боку баевікоў. Паводле дадзеных на сёння, за 9 дзён аперацыі загінулі 520 палестынцаў і 5 ізраільцянаў. На блізкі ўсход сёння ў спробе спрыяць дасягненню перамір'я ў сектары Газы прыбыў прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі. Абраны прэзідэнт США Барак Абама сёння абмяркоўвае з лідарамі Кангрэсу план стымулявання амерыканскай эканомікі і шляхі выхаду з крызісу. Раней Абама выказваў спадзяванне, што Кангрэс здолее зацвердзіць гэты план у сціслыя тэрміны. У такім разе Абама мог бы падпісаць яго адразу пасля інаўгурацыі 20 студзеня. Расія абвінавачвае Украіну ў адмове павялічыць транзіт газу для еўрапейскіх спажыўцоў. Прэсавая служба расійскага «Газпраму» заявіла, што «Нафтагаз Украіны» адхіліў просьбу прыняць дадаткова 15 мільёнаў кубаметраў газу для забеспячэння заявак замежных кліентаў. Кіеўскі гаспадарчы суд забараніў сёння «Нафтагазу» ажыццяўляць транзіт расійскага паліва па кошце 1 даляр 60 цэнтаў за 1000 кубаметраў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўпраўлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадзянов у звязку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что ему ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантует тягом году стабильный кошт так званого рублевого кошика, який складается с доляра, евро и российского рубля. Допущальные змены только у межах плюс-минус 5%. Але уже сегодня Нацбанк поведомил, что курс белорусского рубля упал упаў адносна даляру на 5 рублёў, але павялічыўся адносна еўра на 67. Гэта тлумачыцца ўмацаваннем даляра адносна еўра на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Што будзе залежыць ад таго, пойдёт ли оживление торговли внешней и восстановятся ли цены на энергоносители и на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам у даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казлами, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Дэвальвацыя беларускага рубля, якая адбылася ў першыя дні новага году, выклікала ў рэгіёнах Беларусі падвышаны попыт на многія тавары. Людзі спяшаюцца збыць абясцэненыя грошы, пакуль гандляры не паспелі змяніць цэннікі. Дзяржаўны гандаль рэагуе павелічэннем коштаў. Ужо сёння, як пераканаліся карэспандэнты Свабоды, шмат якія крамы былі зачыненыя на пераацэнку тавараў. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі корэспондент Свабоды Андрэй Белагубаў паведамляе, што мясцовыя пакупнікі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых беларускіх рублёў.
За першыя тры дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі болей за палову свайго тавару. Сёння ж некаторыя з крамаў бытавой тэхнікі наогул былі зачыненыя на пераацэнку тавару. Загадчыца адной з зачыненых крамаў паведаміла, што атрымала тэлефанаграму ад свайго асноўнага пастаўшчыка з патрабаваннем спыніць гандаль і пачаць таксама пераацэнку товару.
До нового года об этом даже никто речи не вел. То вот сегодня буквально звонила, сейчас сказали закрывать магазин, делать переоценку. Ну, успели, конечно, много продать. Посмотрите, у нас пустой почти магазин.
Зазначила загадчыца крамы. Поводле яе раней у першыя новогоднія дні гандаль быў не надта бойкий. Сёлета ж такога ажиотажу ніхто не чакаў.
3-4 числа мы ж 1-2 не работали. Просто ломился магазин от людей где-то раза в два. Больше, чем вот так вот обычный.
Сегодня працавали не все крамы бытовой техники. Некоторые из них, згодно с обвестками, были зачинены альбо на пераоценку товару, пераулик, альбо с техничных причинов.
На Гарадзенщине гандлёвый бум учора отчувался як у крамах, так и на рынках. Правда, не усюды, поведомляет журналист Михаил Корневич.
У Лідзе продавец крамы «Горизонт», где можно набыть бытовую технику и аппаратуру, охарактеризовал гэтыя дні як ажиотажные.
Это покупалось все. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, мелкую бытовку, там кухонные комбайны, мясорубки, все-все-все. Да, это вызвало ажиотаж населения. Мы дали по половину месячного товарооборота за три дня.
Продавачка крамы «Горизонт» з наваградку на питание, ці вырос попыт на товары у их краме на початку году.
Ну, покуда что нет.
А вот за выходные много людей в магазин приходило?
Немного. Так обычно.
У Слоніме спадар, які гандлює бытавой тэхнікай на рынку, так само у сплёску гандлю не заўважыў.
Только люди все кричат, что доллар поднялся, вот это сам. Так, ажиотажа нету фактически. А какой ажиотаж, если денег у людей нет? Чего тут раскупаться?
У меблевой краме у городни загадчица задоволена кажа, что продажи повеличились.
Достаточно намного, но процентов, наверное, 70.
У Гомелі на сёння увогуле скончыліся запасы складанай бытавой тэхнікі замежнай вытворчасці. Вось што заяўляе прадавец аддзелу лядоўняў у краме «Тавары для дому».
На данный момент разобрали все. Сейчас будем уже новый зал осуществлять. При новых поступлениях возможны изменения. И это не от нас уже зависит, а уже от поставщика. Если он изменит цену, скорее всего, будет дорожать.
Інший продавец Падар Леонид каже, что чекать треба только одного – 20% подвышения коштов.
На данный момент пока цены не поднялись. Почему к нам уже четвертый день народ валит? Ну, в общем-то, мы постепенно будем, конечно, цены поднимать, как и все. То есть от нас это уже мало зависит, все же привязано к доллару.
Гэта было меркаванне аднаго з гомельскіх прадаўцоў. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчусь пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в 1,5 раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в 2 раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце, там та же беда. Доллар у них прыгнул, и в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Ну, вот и все.
Ведаем. Наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
А я пока время не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту. Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэта і да іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Экспертызу «Свабоды» ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чацвёрты дзень «Газпром» не пастаўляе газ ва Украіну. Еўрапейскія спажыўцы заяўляюць, што недаатрымліваюць газ, які ідзе з Расіі праз Украіну. «Газпром» абвінавачвае Украіну ў крадзяжы транзітнага газу. Кіеў адкідае абвінавачанні. Сёння прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў сабраліся на нараду, каб абмеркаваць сумесную рэакцыю звязу на газавы канфлікт паміж Масквой і Кіевам. Затым, як разгортваецца крызіс, сочыць мой калега Юрый Драка Хруст, ён побач са мною ў студыі. Юры, якая цяпер сітуацыя з пастаўкамі газу Украіны еўразвязу?
Ну, шмат краінаў Еўропы заявляюць, што недаатрымліваюць замоўлены расійскі газ, які ідзе праз Украіну. Гэта ў прыватнасці Румынія, Грэцыя, Балгарія, Вугоршчына, Польша, Турэччына. А украінскія прадстаўнікі заявляюць, што калі канфлікт працягнецца і пастаўкі газу ва Украіну не адновяцца, то прыкладна праз 10 дзён, 2 тыдні ў газаправоднай сістэме ўзнікнуць сур'ёзныя праблемы і не выключана, што давядзецца часова цалкам спыніць транзіт. Тым часам гарадскі суд Кіева наогул забараніў «Нафтагазу Украіны» рабіць транзіт расійскага газу па ранейшай транзітнай цане. Па пастанове суду сказана, што той чыноўнік, які падпісаў адпаведны контракт на транзіт, не меў адпаведных паўнамоцтваў.
Юрый, а якія пазіцыі бакоў у галоўнай праблеме канфлікту цане на газ?
Ну, што да цаны, то напрыканцы мінулага году расійскі прэм'ер Пуцін прапанаваў Украіне газ па 250 даляраў за 1000 кубаметраў, назваўшы яе льготнай. Украінскі бок лічыць гэтую прапанову завышанай і неабгрунтаванай. Паводле прэзідэнта Украіны Ющэнкі, цана паліва не можа перавышаць 210 даляраў. У адказ «Газпром» заявіў, што здымае прапанову аб льготнай цане і прапануе Украіне газ па 418 даляраў за 1000 кубаметраў, а пазней была названая і яшчэ новая цана – 450 даляраў за 1000 кубаметраў.
Юры, і яшчэ адно пытанне да вас. Якую пазіцыю насамрэч займае еўразвяз у гэтым канфлікце? Тут пытанне тычыцца не толькі прынцыпаў, але і таго, ці будуць грамадзяне краінаў звязу з газам.
Ну, на самым пачатку крызісу прэзідэнт Украіны Ющэнка заклікаў еўразвяз быць пасярэднікам у канфлікце Кіеву з Масквой. Аднак звяз адмовіўся. Напрыклад, Александр Вондра, віцэ-прэм'ер Чэхіі, якая старшынёй у еўразвязе, заявіў:
«Хці далі ясне жыцы.
Мы адмаўляемся ўдзельнічаць у гэтай спрэчцы ці выступаць у ролі арбітраў. Мы разглядаем гэта як бізнес-канфлікт.
Паважуем за спор абходні».
Але аднак сёння прадстаўнікі краінаў звязу сабраліся ў Брусэлі, каб паспрабаваць выпрацаваць супольную пазіцыю па газаваму канфлікту. Але сярод краінаў звязу няма адзінства ў гэтым пытанні. Тым часам Масква і Кіеў працягваюць абвінавачваць адзін аднаго ў зрыве паставак расійскага газу ў Еўропу. Газпром звярнуўся да Еўракамісіі з прапановай забяспечыць незалежны маніторинг транзіта газу праз украінскую тэрыторыю, і Еўракамісія накіравала ў Кіеў делегацыю, каб вывучыць сітуацыю з транзітам.
Дзякуй, Юрый. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі украінска-расійскі газавы канфлікт. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са Свабодай пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са Свабодай пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. Артысты купалаўцы віншуюць адно аднаго. Пра сітуацыю ў галоўным драматычным тэатры краіны расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што 30 снежня тэатр наведаў міністр культуры Уладзімір Матвейчук. У размове з кіраўніцтвам, паводле словаў Кірычэнкі, міністр паведаміў, што пытанне прызначэння Пінігіна узгодненае, а таксама папрасіў цяперашняга мастацкага кіраўніка тэатру напісаць заяву аб пераводзе на пасаду рэжысэра-пастаноўшчыка. Такую заяву Валеры Раеўскі напісаў з 5 студзеня 2009 году. Пінігін, як сказаў тады міністр, павінен ачоліць тэатр прыкладна з 10 студзеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволенасць творчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Адбылася шырокая дыскусія пра творчыя праблемы і ў самім тэатры, і ў прэсе, і нават у адміністрацыі прэзідэнта краіны. Вельмі слушна тады Мікалай Кірычэнка казаў, што гэта старая хвароба, загнаная вельмі глыбока і дрэнна дыягнаставаная Міністэрствам культуры. Тады ж купалаўцы ў голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Мікалаем Пінігіным, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Дырэктар Мікалай Кірычэнка і акторы Ганна Хітрык і Александр Малчанаў былі запрошаныя да галоўнага ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволада Ямчэўскага. Той паабяцаў разабрацца і дапамагчы тэатру. І вось, праз 3 месяцы сітуацыя пачынае праясняцца. Паводле Мікалая Кірычэнкі, на пасаду мастацкага кіраўніка разглядаліся некалькі кандыдатураў. Цяперашніх рэжысэраў-пастаноўшчыкаў Александра Гарцуева і Уладзіміра Савіцкага, а таксама былога купалаўскага рэжысэра Мікалая Пінігіна, які ў звязку са сваімі востра актуальнымі пастаноўкамі айчыннай класікі быў практычна пазбаўлены працы ў Беларусі. У выніку ён пераехаў у Расею, пачаў працаваць у вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Петербургу і толькі раз на колькі гадоў ставіў спектаклі ў Беларусі, ці на купалаўскай сцэне, ці ў прыватных антрэпрызах. Тым часам акторы жадаюць, каб чуткі аб прызначэнні Пінігіна сталі рэальнасцю. З такіх словаў пажадання тэатру пачалася мая размова і з майстрам сцэны Віктарам Манаевым. На пытанне, як ён ацэньвае сённяшні стан мастацтва купалаўцаў, спадар Манаеў адказаў.
Ну як? Як можна ацэньваць? Ну як і вы ацэньваеце, як усе, напэўна, ацэньваюць? Працавалі ды працавалі, плылі ды плылі, жылі ды жылі, ну ось і все. Все артысты маруць пра Пінігіна, это так оно і ёсць. Він цікаво працює. Він професіонал.
Молодая артистка Ганна Хитрик не сумнівається, що Пінігіна усе ж призначить.
Я і веру, і ведаю, що все у нашому театрі буде добре. І він любить наш театр. Не перший год, не другий, а завжди його любив. І тому я впевнена, що лепшого керівника театру ми не знайдемо. Пінігін з любого матеріалу може зробити дуже актуальну тему. Мені подобається, що він завжди ведає, чого він хоче. І ми завжди розуміємо його. Він вірить у нас, це дуже важливо.
Тим часом, по-ранішому нема певності із директором театру. Миколай Кириченко повідомив Свободі, що написав заяву об звольненні на власне жадання ще на початку кастричника, бо, по сутності, був поставлений перед вибором – ці бути директором, ці актором. Ён вибирає акторскую пасаду. Новий директор дагэтэль не прызначаны, і Миколай Кириченко працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купаловцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Про ситуацію у Купаловському театрі розказував В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Миколаю Пінігіну 50 годів. Він народився у місті Ізюм Харківської області України. Скончив режисерський факультет Білоруської академії мистецтв. Працював на білоруському телебаченні і у російському драматичному театрі у Мінську. У 85-98 годах був режисером Купаловського театру. Лауреат державної премії Білорусі 92-го року за спектакль «Тутейшие». А 98-го году працюю у Санкт-Петербургу у Великім драматичним театрі ім'я Товстоногова. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис? Чи приведе він до масових протестів? Чи протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? І конкретно, яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Чи з'явиться у Білорусі ізнов політв'язні? Чи признає Білорусь Абхазію і Повдньову Осетію? На фоні девальвації і російсько-української газової війни на гетеє питання праського акценту відказуються. Незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирил Пазняк.
Праскі акцент у нашому ефірі хвилин праз 10 одразу після випуску новинов. Американська громадянина Емануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській колонії 3 роки зняволення поводля обвинувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядзіць незалежний лікар, який адмислово вилетів со Злучених Штатів Америки. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, повідомив Свободі, що незалежний доктор Альберт Беншабат, який уже оглядав ягонага брата Емануїла у Мінській тюрмі, сьогодні знову вилетів у Білорусь, каб провести новий медичний огляд. Марк Зельцер не включає, що після гэтага білоруські влади приймуть рішення помілувати ягонага брата.
Я не знаю, 10 місяців, звісно, достатньо. Наказання за те, що він абсолютно невиновен. Я не розумію так, як можна не відпустити, не розумію. Думаю, что должно что-то, новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрації Могильовської колонії номер 15, де тримають Емануїла Зельцера, не коментують звісток про те, що даний дозвол на огляд в'язня незалежним доктором США Альбертом Беншабатом. Поводле адвоката Дмитра Гарачки, Емануїл Зельцер по-ранейшому утримлюється у медичній частці колонії. Вот що повідомив адвокат про стан здоров'я свого подоборонного Зельцера, якого він бачив сьогодні, 5 студеня.
З давлением проблема, от як прыгало, так оно і прыгає, от таке неустойчиве, високе. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Емануїла Зельцера шерех хронічних захворюванняў, які абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў Менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў Магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Емануїла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эммануэля Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напередадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эммануэля Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Передаваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, летась у сакавіку вядомы амерыканскі адвакат Эммануэль Зельцер разам з сакратаркай уладлены функт, прыляцеўшы з Лондону, былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памёрлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей і наняў Эммануэля Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Былы расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дэвальвацыя беларускага рубля, святкаванне калядаў і новага году, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Гэта адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза беларусам за обвал рубля.
Лукашенко, ты даже не отдал народу отпраздновать Новый год. Ты уже поднял цены не то на что, и на газ, и на продукты.
Отримал пенсию за студень 2009 года. За ночь с первого на другое студеня все добавки у лады за два года, как корова языком слезала.
Держава нанесла громадству вельми могутный перкот под дых. А наступным кроком будет болючий хук. Это поднятие коштов на палево.
Рубель наш мигом хутка загас, тяжей стали доляры, инфляция, что год у нас, завзято господарить. Пенсионер Михаил, город Минск.
Ну, решу еще не раз, девальвация порвет нервы, пока сравняется курс рубля, доллара и евро.
Вал белорусского рубля показал причину того, что ввел уголовную ответственность даже за разговоры о финансовом кризисе. Он хотел до последнего момента сохранить состояние от своего народа. Такой неприятный подарок Новому году.
Слушатель Николай Иванович, мне 76 лет, я тяжело болен. С большим трудом собрал 1 200 000 белорусских рублей на похороны. Прошу вас связаться с профессором Богданкевичем. Это для меня большой авторитет. Меня интересует, может ли после новогоднего обвала белорусского рубля повториться в ближайшие месяцы, февраль-март, дальнейший обвал белорусского рубля. Как мне что делать? Мои деньги на похороны пропадут.
Отказывая Станислав Богданкевич.
Думаю, что в ближайшие два месяца у нас дальнейшей девальвации не должно быть, потому что получим кредиты из Международного валютного фонда. Кредит $1 млрд поступит из России. Она может быть еще продолжаться, но я не думаю, что будет немедленно. Но по истечению первого квартала надо следить, как будут развиваться события.
Слухачы таксама працягваюць віншаваць і выказвацца з нагоды святкавання калядаў і новага году.
Хочу і я пажадаць усім супрацоўнікам вашага радыё здароўя і дабрабыту. Поспехаў вам жадае ваша слухачка Жанна Цыркунова.
Хотелось бы пожелать, чтобы в начавшемся году по белорусскому радио и телевидению было меньше хвастовства и лжи.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода» и удзелу у конкурсе на лепшае выкананне беларускіх калядак. Программу працягваюць в указывании на разные иншие темы.
Лукашенко занимается самодурством, играет в хоккей с любительскими командами, только не объясняет народу, за чей счет это делается.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 1,5 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. А кто против, в тюрьму пойдут все. Вот его задача.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навіну, адразу пасля яго праскі акцэнт. Прагноз на новы 2009 год.
На хвалях Радіо Свабода у Мінску 18:30. У праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. І на пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. За першыя 3 дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі больш за палову свайго тавару. Прадаўцы зазначаюць, што раней на пачатку году такога ажыятажу не назіралася. Дэвальвацыя беларускай валюты прыкметна адбілася на гандлёвым абароце крамаў і рынку гарадзеншчыны. Людзі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых рублёў. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны доктар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Віцебскі апазіцыйны актывіст Александр Салаўян апынуўся ў цяжкім становішчы. Ужо цягам 3 месяцаў ён не можа атрымаць заробак, бо чыгуначны раённы суд наклаў арышт на ягоны банкаўскі рахунак. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што такім чынам яны спаганяюць Салаўяна нясплошаныя штрафы за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Вы на хвалях Радіо Свабода і цяпер да міжнародных падзеяў. Ізраіль адрынуў прапанову Еўрапейскага звязу падпісаць перамір'е з групоўкай «Хамас», якое прадугледжвала размяшчэнне ў паласе Газы місіі міжнародных назіральнікаў. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак адзначыў, што аперацыя ў Газе будзе працягвацца да таго часу, пакуль Ізраіль не засцеражэ сябе ад ракетных абстрэлаў з боку баевікоў. Абраны прэзідэнт Барак Абама сёння абмяркоўвае з лідарамі Кангрэсу США план стымулявання амерыканскай эканомікі і шляхі выхаду з крызісу. Раней Абама спадзяваўся, што Кангрэс здолее зацвердзіць гэты план у сціслыя тэрміны. У такім разе Абама мог бы падпісаць яго адразу пасля сваёй інаўгурацыі 20 студзеня. Улады Ірану заявілі, што закрыццё офісу праабарончай арганізацыі, якую ўзначальвае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шэрэн Абадзі, гэта юрыдычнае пытанне. І ў выпадку неабходнасці дзяржава гатовая гарантаваць асабістую бяспеку Шэрэн Абадзі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс? Ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае ды іншае пытанне праска акцэнту адказваюць журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара беларускай газеты Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні, Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаецца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось, гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, вось, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, вось на гэтым таксама мне не верыцца, бо ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальныя так абароны дэмакратычных каштоўнасцяў. Іншая справа, калі вось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. Адпаведна, я не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна, не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009 ваш прагноз?
Ну, Нацбанк дапамог, канешне, зрабіць прагноз. Ну, я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначэю, той жа пытанне вам. Прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыі.
Я тут згодна з Кірылам. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, што то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марцінович, што тычыцца вось гэтага падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем у 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы міжнароднага валютнага фонду. Дык які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20%, гэта сітуацыя менавіта краха, гэта эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта ну некі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Что тычыцца социально-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такого апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс для того, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, і таму што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Ўкраіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэты нюанс звязаны з тым, што ў нас проста вытаптана поле апазіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж нават з Александрам Казуліным я б падкрэсліў, што месяцы прайшлі з моманту яго вызвалення, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте проста чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважу і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказаюць. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Коли гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак праўленне Нацбанку заяўляе, што рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Да прыкладу, за першыя 3 дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі болей за палову свайго тавару. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачвання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны доктар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Перспектывы Беларусі ў 2009 годзе абмяркоўваюць журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Тракахруст.
Віктар, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім увогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на «Свабодзе», менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца вось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. Але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакратыя і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са словаў Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітзняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітзняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, в Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту контролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне і гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся усімі, усёй апазіцыяй, напрыклад, палітзняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць пагаджацца і казаць, што, ну, там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе цікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю, у прынцыпе, ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі, гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах там ці ў савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ушаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам, а апазіцыя яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможа не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехта будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт. Але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кірыл.
Што тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці ў гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, яна сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз ужо такім чынам, як яшчэ некалькі год таму да так званай гэтай памаранчавай рэвалюцыі ва Ўкраіне, менавіта вось па такой схеме. Беларускае кіраўніцтва будзе спрабаваць балансаваць паміж Захадам і Расіяй, як колісь украінская, і вось да чаго гэта прывядзе, вось тут ужо цікавае пытанне, ці то будзе зроблены такі ухіл на Захад, як ва Ўкраіне, ці ўсё ж такі застанецца сітуацыя такая, як была, ну, дагэтуль, ўсё ж такі большая схільнасць такая да Расіі.
Кірыл, ну і вось ваш канкрэтны прагноз наконт сюжэту 2008 года, які так плаўна пераплыў у 2009 год. Ці прызнае Беларусь афіцыйна незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі?
Тут бы я даваў прагноз, зноў жа, сходзячы з таго, што я казаў пра тое, што палітыка будзе такая, праводзіцца балансаванне. Мне здаецца, што беларускае кіраўніцтва прызнае гэтыя дзве рэспублікі ў якасці такога рэверансу. І таму, што я не думаю, што гэта не прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі было нейкай умовай з боку Захаду.
Вадзім, зараз мы вядзем размову пра прагнозы. Вось я недавно быў на канферэнцыі ў Кіеве, і там мой калега Валер Карбалевіч нагадаў прысутным пра адзін прагноз. Памятаеце, у снежні 2007 году быў такі загадкавы візіт Пуціна ў Менск, апошні візіт у рангу прэзідэнта Расіі. Нейкая была такая дзіўная начная яго размова з Лукашэнкам, і была абвешчана цана на газ, даволі нізкая, здаецца, 119. Тады было безліч прагнозаў. Дык што ж Лукашэнка такое аддаў-то Пуціну? Ну, цана ж малая такая, ну, капейкі параўнанні з іншымі. Так вот, калега Карбалевіч тады сказаў усім прысутным: так што ж он аддаў, вы ведаеце? Так атрымліваецца, што нічога. У цяперашняй сітуацыі давядзецца штосьці аддаць. Ці мы ізноў зараз будзем казаць: ой, што-то он аддаў такое, ці аддаст, а ў канцы года высветліцца, што нічога? А можа не так?
Я
при ночной размове Путин с Лукашенком свежку не тримал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Ти он отдал нечто тады, ти он пообещал нечто зараз. И ти пообещал, ти отдал. Знову же. Але я думаю, я цалком згодна тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїться. А я на угол насамрэч ніколи і не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був застарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державному суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытанне пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расставляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву, але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стала ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамільнае срэбра, як Абхазія і Паўднёвая Асетія?
Гэта ўжо не фамільнае срэбра. Што тычыцца прызнання, я мяркую, што колькі можна будзе цягнуць час. Гэтае пытанне аддадзена гэтак званому парламенту, які яго нібыта вырашае. Ён яго з вясновай сесіі адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз на мою думку, з'являється істотним для Європи і Америки. Як подається, це одна з умов, по яких можливе співпрацівництво.
Віктор, ну і зараз ваше останнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських відносинів. Чого тут прийдеться віддати? Чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією те, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи цю ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Це було просто і це було відавочно. Так же само буде і в гэтым годзе. Істотні речі, такі як російський рубель, конституційний акт, ми не побачимо ні в 2009 годі, ні в 2010 годі, ні в 2100 годі. Беларусь з'являється суверенною країною. Яна де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаної економічної ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платите 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з Нового года йон отключены. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вось газ идзе, все в парадку. Так, может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, вядома, что она розная. Вядома, что она розная. Вядома, что, коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая імкнецца у НАТО, например, так? Якая імкнецца у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у параўнання з Беларусю там 5-гадовай ці 10-гадовай даўніны, гэта для нас сапраўды новая сітуацыя. Калі ж параўноўваць нас з Украінай, дык мы былі і будзем геапалітычным сатэлітам Расіі. То, як вось сказаў Лукашэнка, Беларусь не будзе ў НАТО, і Беларусь не імкнецца ў Еўразвяз. менавіта за гэта сапраўды незалежнасць. Гэта незалежнасць ад НАТО і еўразвязак. Мы атрымоўваем гэты танны газ за нейтралітэт. Мы захоўваем нейтралітэт у адносінах з еўразвязам і з НАТО. Мы не імкнемся ў НАТО. Мы таму з'яўляемся, ну як бы, сябрам Расіі.
На хвалях Радіо Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Перспектывы Беларусі ў 2009 годзе абмяркоўвалі журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.